Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Jako každý týden je tu Meteor.
Tentokrát s pořadovým číslem 2733.
Pěkně si ho užijte.
To vám přejí Kateřina Březinová.
A autor pořadu Petr Sobotka.
Nový objev. Krevní faktor RH ovlivňuje zdraví.
Dá se spolehnout na Wikipedii?
Když útočí pavoučí jed.
Kde se vzaly pohádky?
Léčba pomocí virů.
Dnes začneme něčím, čím začínáme vždy rádi.
Českým objevem a týká se každého z nás.
Všichni víme, že existují základní krevní skupiny A, B, AB a nula.
Krevní skupina vlastně říká, jaké antigeny, čili látky schopné tvořit protilátky, máme na povrchu červených krvinek. Ty se liší a proto nemůže někdo s krevní skupinou A darovat krev někomu se skupinou B. A ty čtyři skupiny, to není všechno. Další důležitou roli hraje takzvaný RH faktor.
Kvůli němu se ke krevní skupině ještě dodávají znaménka. Někdo pak má krevní skupinu třeba A+, pokud má RH faktor pozitivní, nebo B-, pokud ho má negativní.
Že existuje něco jako RH faktor, bylo zjištěno během druhé světové války, přesněji roku 1940, a to v krvi makaka rhesus. Právě z názvu rhesus se vzalo označení RH faktor.
Kdo má RH faktor pozitivní plus, ten má na povrchu svých červených krvinek antigen označovaný jako D. Kdo ho nemá, je RH negativní.
To jsou všechno známé věci, říkáte si asi teď.
No, jenomže my vás teď přesvědčíme, že ty zdánlivě známé věci o lidské krvi vlastně neznáme a že nám přímo před nosem ležel objev veliké důležitosti.
Už jenom ten RH faktor. Co přesně je na těch červených krvinkách přilepeno za molekulu? K čemu nám je? Odpovídá evoluční biolog profesor Jaroslav Flegr.
Zajímavý je, že za těch 70 let se vůbec ještě nepřišlo na to, k čemu je to dobrý. Tahle ta molekula, víme, že je to nějaká membránová pumpa, která pumpuje nějaký ionty přes membránu, ale vůbec netušíme, jakou to má biologickou roli, proč to dělá. Takže k čemu je to dobrý, nevíme, k čemu je to špatný, víme, protože víme už strašně dlouho, že když se RH negativní ženě narodí s RH pozitivním otcem RH pozitivní dítě, tak je ohroženo. To první dítě většinou ne, to jenom tu maminku imunizuje, ale to další, už ten novorozenec je výrazně poškozený, má anémii, hemolytickou anémii a ještě před 30 lety, vlastně i později, velký procento těchto dětí vlastně umíralo.
Hemolytická anémie, neboli rozpad červených krvinek. S těhotenstvími, kdy je matka RH negativní a otec RH pozitivní, už si dnes naštěstí lékaři umějí poradit.
Otazníky nad smyslem RH faktoru ale zůstávají. Když se podíváme na mapu světa, vidíme různé regiony, kde se poměr lidí, kteří jsou RH pozitivní a RH negativní, neuvěřitelně liší. Třeba u nás má asi 85% lidí RH+, a jenom 15% RH-. Zatímco třeba v části Pyrenejského poloostrova v Baskicku je RH negativních lidí dokonce 40 až 50%. Proč se regiony mezi sebou tak liší?
Donedávna bylo jediné vysvětlení, takové vysvětlení, nevysvětlení. Předpokládalo se, že je to mutace, která vznikla někdy před pár tisíci lety, vlastně někde v západní Evropě, nejspíš někde právě na tom Pyrenejském poloostrově. No a zvolna migrací, tím jak lidi migrovali, se šířila po té Evropě. Takže by to byla vlastně taková náhoda. Naše výsledky ale ukazují, že to tak vůbec být nemusí. My ukazujeme, že lidi se liší, že RH pozitivní a RH negativní lidi se liší vnímavostí vůči některým nemocem. Takže v místech, kde se třeba vyskytují určitý choroby, by se dalo předpokládat, že tam bude převládat třeba jedna krevní skupina, v jiných místech zase nějaká jiná. My jsme dlouho studovali třeba prvoka toxoplazmu. Toxoplazmou je nakaženo skoro 30% lidí, ale velice se to liší. Ve Francii v některých místech to bylo až 90% lidí, v Německu řekněme kolem 60%. U nás se obvykle uvádí třetina lidí, ale v některých zemích je to zase výrazně míň, třeba v Číně mnohem míň. A lidi, kteří jsou RH negativní, tak jsou strašně vnímaví vůči negativním vlivům toxoplasmózy. Ku příkladu, nakažený lidi toxoplasmou, tak mají zhoršený reakční časy. Ale ono se to týká vlastně téměř jenom těch RH negativních, nebo výrazně se to týká RH negativních.
Tohle ukázal tým profesora Flegra už před rokem.
Teď přišel s novinkou. Vyřešili letitou záhadu.
No, záhada je, o tý se ví opravdu už velmi dlouho, to, jak je možný, že vedle sebe existují v jedné populaci RH pozitivní a RH negativní lidi. Teoreticky ze všech modelů by vyplývalo, že ti s tou vzácnější krevní skupinou, to znamená u nás ty RH negativní, tak ty by měly z populace velmi rychle vymizet, protože právě ta RH negativní žena, když má dítě s RH pozitivním mužem, no a když většina lidí je RH pozitivních, tak i většina mužů je RH pozitivních, takže většinou taky umírali děti a umírali výrazně. Ještě v 70. letech vlastně více jak 10 000 novorozenců v USA každý rok umíralo právě tady na tu nemoc, tak ten selekční tlak je velký. Takže teoreticky by ten gen, ta varianta genu pro RH negativitu už dávno měla vymizet a měli bychom být všichni buď RH pozitivní, anebo úplně všichni RH negativní. Něco mezi prostě nejde. Evoluční biolog by řekl, že je to skandál, že to tak nemůže fungovat. No a my jsme ukázali, že to může fungovat a ukázali jsme, proč to může fungovat.
Ano, a proč tedy gen pro RH negativitu nevymizel?
Ono se totiž ukázalo, že lidi, kteří mají jednu kopii genu pro RH negativitu a druhou pro RH pozitivitu, tak jsou mnohem rezistentnější vůči celý řadě nemocí než ty ostatní lidé. My jsme to v té publikaci, která nám vyšla tenhle týden, tak tam jsme to ukázali tak, že jsme studovali vliv výskytu RH pozitivních lidí a těch heterozygotů, co mají kopii genu pro RH negativitu a jeden pro RH pozitivitu v jednotlivých zemích s výskytem určitých nemocí. No a ukázalo se, že celá řada nemocí souvisí pozitivně s výskytem RH negativních osob v té zemi a ty též nemoce, jejich výskyt souvisí s výskytem těch RH pozitivních heterozygotů, co mají ty obě kopie, zas naopak negativně. Jde to proti sobě, no a tohle krásně vysvětluje, jak se můžou v obě ty varianty vedle sebe udržet. Prostě sice je špatný být RH negativní, ale zase je výborný mít jednoho rodiče RH negativního a druhého RH pozitivního a být heterozygotem.
To tedy znamená, že kdo má v sobě jak gen pro negativní, tak pro pozitivní RH faktor, je nejzdravější.
A proto z lidské populace majitelé negativního RH faktoru nevymizeli. My je prostě potřebujeme.
Ano, pro nás jako pro člověka je výhodné, že tu jsou.
Je to tak, je to přesně tak. Jo, je výborný. Proto ono je jedno, jestli je to pro člověka, to evoluci nezajímá. Ono je vždycky důležité, jestli je to pro toho jednoho člověka výhodný. Prostě vzhledem k tomu, že ty heterozygoti jsou mnohem zdravější, tak po sobě nechají mnohem víc potomků. A tím pádem se v populaci udržejí v obě varianty toho genu, nese to sebou určitý mínus, to mínus spočívá v tom, že se vyštěpují i ty RH negativní osoby a ty jsou na tom zase naopak zdravotně hůř. Ale neplatí to pro úplně všechny nemoce, u některých nemocí jsou na tom zase vlastně lepší.
Úžasný objev. Takže to, do jaké míry jsme nemocní, závisí na tom, jaký máme RH faktor.
Ano, kdo ho má negativní, snáší hůř většinu chorob. To je zcela nový objev. Ku podivu nový, protože si toho za celou dobu nikdo nevšiml.
No tak já s oblibou říkám, že sice jednu záhadu jsme vyřešili, ale další záhada vznikla, protože obrovská záhada je, jak je možný, že na tohle už dávno před náma někdo nepřišel. Protože všechny ty data jsou k dispozici ve veřejných zdrojích. WHO, Světová zdravotnická organizace, publikovala na internetu výskyt jednotlivých nemocí v jednotlivých zemích. Není problém si to dát dohromady s výskytem RH negativity v jednotlivých zemích a podívat se, udělat si jednoduchou analýzu, zvládne to každý student během pár hodin. Takže to je opravdu záhada, že to ještě nikdo vlastně neudělal. Zrovna tak je záhada, jak je možný, že kliničtí lékaři už dávno si nevšimli, že lidi s určitýma nemocema jsou častěji z RH negativní a s jinýma nemocema jsou častěji z RH pozitivní.
Důležitý objev, který leží roky přímo před nosem a nikdo si toho nevšiml.
No, to může mít veliký vliv na naše zdraví. Měl by váš objev zajímat lékaře?
Určitě. A já si myslím, že časem je to velmi, velmi moc zajímat bude. Protože ty nemoce, které jsou tím ovlivněné, jsou i tak významné nemoce, jako je třeba ischemická choroba srdeční. Takže tohle není pár tisíc osob, který tady umírají kvůli tomu, že jsou třeba RH negativní. Jsou to miliony osob, který kvůli tomu umírají. Takže kdyby jsme zjistili, proč se to tak děje a co proti tomu dělat, tak by to mělo obrovský dopad na veřejný zdraví.
Nezbývá než týmu profesora Flegra poblahopřát.
No a nebo mu také pomoct. Vytvořili totiž webovou a facebookovou stránku s názvem Pokusní králíci s dotazníky.
Pokusnými králíky se můžete stát i vy, naši posluchači. Stačí si sednout k internetu.
A co se týká objevu závislosti nemocnosti na RH faktoru, budeme moc zvědavi, k čemu všemu povede. Internet. Jedni ho považují za studnici informací, druzí za stoku plnou nesmyslů.
Ale ať chceme nebo ne, internet využíváme stále častěji a informace na něm hledáme.
Jenomže jak jsou kvalitní? Třeba různé internetové diskuze, kde člověk hledá radu. Často se mu od lidí dostane naprosto opačných doporučení.
Internet je doslova zaplevelený různými pavědeckými nesmysly o ufonech, homeopatii, falešnými fotografiemi nebo videí.
Seriózní informace jsou tam ale také samozřejmě. A tvoří je seriózní lidé, spolehlivé instituce.
A co takhle webová stránka, kterou by mohl editovat kdokoliv a přidávat další a další informace? Co takhle svobodná internetová encyklopedie pro všechny?
Co takhle Wikipedie? Založena byla 15. ledna 2001, tedy před 15 roky.
Jak se osvědčila? Stala se z ní ona informační stoka plná nesmyslů, když ji může editovat každý, nebo je spolehlivým zdrojem informací?
Zhruba ve stejné době jako Wikipedie vznikla internetová encyklopedie Nupedia, která ale měla být recenzovaná, kontrolovaná odborníky na dané heslo. Která z nich vyhrála? Ptáme se wikipedisty Jaro Zastoupila.
Docela zajímavé je dnes s odstupem času si uvědomit, že ta recenzovaná encyklopedie Nupedia skončila po 2 letech, přičemž po těch 2 letech měla 25 hotových článků a 75 rozpracovaných. Mezitím, že Wikipedie se pohybovala v 10 000 a 100 000 položek a užívala si toho svobodného života.
Jednoznačné vítězství Wikipedie.
Ale je to také vítězství kvality?
Jistě to záleží především na motivaci lidí, kteří do ní píšou.
Co na tom tolik lidí láká? Že můžou napsat, co chtějí? Že je to hned vidět? Že se můžou podílet na obřím díle?
No, to je takový zajímavý námět na nějaký sociologický průzkum. Na to vám nedokážu odpovědět. Ale samozřejmě, že tam je kouzlo toho, je, podívejme se, já přece tohle vím. A co kdyby to někoho zajímalo? A oni zrovna, podívejme na té Wikipedii, to ještě nemají. Tak já budu ten, kdo tam tyto informace přidá do toho společného balíku vědomostí. To je právě to, co je na té Wikipedii podstatné, že to je kolektivní práce, že to je komunitní práce, že nikdy není autorem článku jeden člověk. Vždycky je to dílo celé řady lidí.
Myšlenka Wikipedie se ujala. Dnes obsahuje neuvěřitelných 38 milionů hesel.
A to ve 291 jazycích světa. Nejvíc má dle očekávání angličtina 5 milionů hesel. Druhá největší je trochu překvapivě švédská Wikipedie s 2,4 milionů hesel.
A co česká Wikipedie?
Česká Wikipedie vznikla hned jeden rok po vzniku anglické Wikipedie díky brněnskému esperantistovi panu Miroslavu Malovcovi. a v dnešní době má přibližně 343 tisíc článků. Čili velikostí už jsme přerostli o tu slovník naučný.
A to je pořádný výkon. Práce hodná obdivu.
Souhlasím. Otův slovník naučný obsahuje asi 160 tisíc hesel a přes 100 let byl největší českou encyklopedií, dokud ho nepřekonala právě Wikipedie, a to roku 2011.
Jenže je Wikipedie také tak spolehlivá jako profesionální encyklopedie?
Tahle otázka se řešila už před 10 roky v Británii.
To byl poměrně mediálně velmi populární případ, kdy časopis Nature, velmi renomovaný časopis, v roce 2005, čili 4 roky po vzniku anglické Wikipedie, porovnával hesla na anglické Wikipedii a v Encyklopedii Britannice. Z toho průzkumu vyšlo, že těch chyb je tam zhruba stejné procento, dokonce, že ta Wikipedie někdy těch chyb má méně. Samozřejmě reakcí Encyklopedie Britanniky bylo, že se proti tomu průzkumu ohradila. Diskutovalo se tam, jestli průzkum byl proveden na dostatečně velkém statistickém souboru a podobně, ale časopis Nature si na tom trval a tu studii teda podpořil.
Je to vlastně dost neuvěřitelný výsledek. Jak je možné, že encyklopedie vedená odborníky má stejně, možná i trochu více chyb, než encyklopedie psaná v uvozovkách kdekým?
No, možná, že ty odborné věci do Wikipedie nepíše kdekdo. Možná to tam píše ten, kdo si je jist, že je tam něco špatně. A když si je jist, asi tomu rozumí.
Takže Wikipedii se dá věřit jako jakékoliv jiné encyklopedii.
No, samozřejmě, pokud pracujete s nějakými encyklopediemi, tak velmi dobře víte, že žádná z nich není dokonalá. I ten náš legendární Otův slovník naučný obsahuje chyby, ať už to jsou nějaké překlepy, které vznikly při sazbě, anebo přímo, že jsou tam uvedeny nesprávné údaje. To si řekněme upřímně. Takže nějaké procento chyb je všude. My samozřejmě velmi dobře víme, že Wikipedie není neomylná, že tam chyby jsou, že tam chybí informace nebo že některé jsou nesprávné. Ale to, co mě osobně třeba přivedlo k tomu, že jsem se na tomto projektu začal více podílet, je ten fakt, že ta situace se neustále zlepšuje.
Autorů už je tolik, že si ty chyby vzájemně opraví. Navíc každý článek, každé heslo se aktualizuje průběžně. Žádné uzávěrky a tištění jednou za 5 let jako u papírových encyklopedií.
Stejně mě ale napadá, jak je ošetřeno, aby do Wikipedie někdo záměrně nepsal doslova blbosti, jako v různých diskuzních fórech. Je to přeci anonymní, to k tomu úplně svádí. Známe lidi.
Za prvé, některé věci hlídá ne člověk, ale software. Pokud tam někdo přidává vulgarizmy nebo hodnotící nějaká stanoviska, zdůrazňujeme, že jsme encyklopedie, která by měla být názorově neutrální, čili není naším cílem něco hodnotit, jestli je to dobré nebo špatné, skvělé nebo nedostatečné a tak dále. Čili to už je takový první filtr automatický těch editací. Druhá věc je, že jsou lidé mezi námi, které to baví a kteří sledují ty poslední změny. A jste-li alespoň trošku zkušený wikipedista, tak velmi rychle dokážete rozlišit, která ta editace je nějak smysluplná a která je teda buď jenom tím experimentem, tak to zkusím, anebo která je vandalismem, to znamená, když někdo úmyslně poškodí stránku, smaže z ní něco nebo napíše tam nějaké nesmysly.
Ale pokud jde o odborná hesla, třeba právě ze světa vědy, poznají wikipedisté, že někdo vpisuje nesmysl?
Uvedu jeden křiklavý příklad, třeba kdyby někdo do článku o planetě Zemi připsal, že podle nejnovějšího objevu Hubbleova teleskopu neobíhá Země kolem Slunce, ale kolem Jupiteru. Říkám schválně očividný nesmysl, ale vždy to takhle průhledné být nemusí.
No, takto. Pokud tam napíšete nějakou novou informaci, tak pokud jste správným wikipedistou, tak byste také k tomu měl doplnit, odkud tu informaci máte. Kde jste se to dočetl, že Země obíhá kolem Jupiteru? Ano. Je pravda, že jsou právě takový potěuchlí editoři, kteří občas někam do nějakého jinak velmi dobře vyhlížejícího a velmi dobře odzdrojovaného článku jak si podsunou nějakou větičku a teď schválně se těší, kdy, jak dlouho tam ta větička zůstane. Našel jsem před lety v nějakém článku o hudebním skladateli, který byl velmi hezky zpracován, a poslední věta byla: a vedle svého hudebního díla také vynalezl parní plnící pero. Ta informace tam zůstala několik měsíců, než teda si toho někdo všimnul a než tuto potěuchlost odstranil. Ale já si myslím, že vlastně v současné době, kdy už lidé ten internet přeci jenom jsou zvyklí používat, že už to není tak, že bych si něco přečetl, jako to bylo dříve, psalo to Rudé právo, tak to bude pravda. Takže dnes už to není tak, že psala to Wikipedie, tak to bude pravda. Ale aha, no tak to je zajímavé, to se musím podívat, co o tom píší jinde. Čili dnes už i běžný uživatel je zvyklý si ty zdroje porovnávat a dělat si nějakým způsobem vlastní názor.
Kéžby. To je vysněný stav. Já znám naopak řadu lidí, co opíší doslova Wikipedii a mají hotovo.
No, moc pěkný přístup k tomu má filozof profesor Jan Sokol z Karlovy univerzity. Ten, když zjistil, že jeho studenti opisují do svých laborátů chybné údaje z Wikipedie, rozhodl se začít Wikipedii sám opravovat.
Takových lidí, kteří už připravili pro českou Wikipedii více než 200 článků, je 1000. A samozřejmě cítí za to zodpovědnost.
No, jsou chvíle, kdy mě vždycky polije horko, když si otevřu některý článek, přečtu si ho a zjistím, jaké všechny nedostatky tam jsou, co tam všechno chybí, co tam je zkresleno a podobně. Takže já si myslím, že většina wikipedistů nebo všichni rozumní wikipedisté určitě tuhletu zodpovědnost cítí.
To určitě, protože existují články nebo hesla, která jsou bezchybně a skvěle zpracována.
Naším cílem je, aby takovýchto článků bylo pokud možno co nejvíce, aby jejich počet rostl. Aby skutečně jsme mohli s klidným svědomím říct, že informace, které jsou na Wikipedii, jsou skutečně dobře zpracované a neskreslené a úplné.
A o to se můžeme zasloužit my všichni.
No, já jsem několikrát na Wikipedii opravoval hlouposti nebo dopisoval důležitou informaci, která v určitém hesle chyběla, a je to dnes velice snadné. Opravdu, zkuste si to.
Wikipedie je velmi úspěšným projektem. Patří opakovaně mezi 5 nejnavštěvovanějších webů světa a je zcela nekomerční, úplně bez reklam.
Dát do Wikipedie veškerou znalost lidstva a svobodně ji šířit mezi všechny obyvatele planety. To je krásná myšlenka. Až se mi chce říct, kdyby celý internet sloužil jenom pro Wikipedii, tak stejně stálo za toho sestrojit.
Jiří Grygar a jeho sbírka citátů zpestří Meteor i dnes.
A i dnes půjde o moudrou myšlenku.
Jeden z významných vědců 20. století se jmenuje Derek de Solla Price. Narodil se v roce 1922, zemřel v roce 1983 a 2 roky před smrtí uveřejnil tuhle myšlenku. Týká se vědeckých prací, protože vědecké práce vznikají různým způsobem. Kdysi to bylo tak, že to byly práce osamělých lidí. Ještě třeba Einstein, když psal teorii relativity, tak ji psal sám. To už je dneska málo pravděpodobné. Většinou se na tom podílí více lidí a někdy to bývají i velké kolektivy, které mají 100 členů, že třeba jsou populární práce z částicové fyziky, z toho velkého urychlovače v Ženevě, a tam bývá těch členů toho kolektivu, kteří jsou podepsáni jako spoluautoři té práce, tak bývá třeba i přes 1000, že? Takže to jsou obrovské spousty. A Price poznamenal velice vtipně, že je mnohem více lidí, kteří jsou schopni napsat půl vědecké práce, než těch, kteří dokáží napsat práci celou.
To by mě zajímalo, kolik z toho 1000 autorů vědeckého článku z CERNu by ho dokázalo napsat celý.
Možná, že ani jeden, ale to je částicová fyzika. Jedinec nic nezmůže.
Leda by byl vybaven jedem.
Prosím.
To už myslím na pavouky.
Tak to jo. Miloň Čepelka a biolog Antonín Kůrka jsou už připraveni nás mezi ně i dnes pozvat.
Planeta pavouků.
Pavouci, kdyby tak věděli, co si o nich lidé myslí. Jedni je nenávidí a bojí se jich, druzí je obdivují za nádherné pavučiny a děkují jim za lovení otravného hmyzu. Pavouků máme plnou planetu.
pavouk s chemickou zbraní.
Weberka seběhla ze stromu a na chvíli se zastavila. Život v parku není tak snadný, jak si může leckdo myslet. Těch lidí, co sem chodí. Ale lavičky, to je panečku místo. Kolik drobků a zbytků jídel tu lidé nechají. Weberka se rozhlédla, nikdo nikde, rychle doběhla k lavičce zjistit, co dobrého tam přibylo. Jenže jen co vběhla pod lavičku, ucítila strašnou bolest, něco jí kouslo. Pavouk, černý, s velkým zadečkem a dlouhýma nohama.
A je to ona, známá a legendární Černá vdova, která stále ještě je považována vlastně za nejjedovatějšího pavouka světa. Co se týče účinku toxinů, tak jsou pavouci některých druhů třeba v tropech mnohem jedovatější, ale ta Černá vdova je proslulá právě množstvím fatálních případů.
Weberka pochopila, že je zlé. Nešťastně přimáčkla pavouka k lavičce a tohle je odplata, smrtící odplata. Během několika minut jí otekla noha a pomalu umírala. Ještě, že se tohle v České republice stát nemůže.
Ty černé vdovy žijí nejen v Evropě, ale žijí třeba v severní Africe nebo další druhy těchto černých vdov i v celé Africe. Žijí v Americe, v Austrálii, třeba na Novém Zélandě, v podstatě téměř všude. U nás tedy v mírném pásmu Evropy nežijí.
Škoda, že Weberky nechodí do školy. Kdyby věděla, co je černá vdova zač, jak vypadá, jistě by se jí vyhnula.
Černá vdova se pozná podle toho, že je leskle černá, má 13 červených skvrn. Sameček je mnohem menší, velmi zranitelný, to samička ví a proto ho pravidelně po milostných hrách sežere, udělá si z něj jaksi kořist, proto se jí říká tedy Černá vdova.
Pavouk, který se bojí samičky.
Ze světa zvířat všichni víme. Samec je ten statný, svalnatý ochranář, co se porve, aby zachránil rodinu a loví, aby se rodina nažrala. Jenomže ve světě pavouků jakoby toto zdánlivě běžné pravidlo neplatilo. Tam je to často naopak.
Třeba u křižáka pruhovaného tam je vůbec ze všech našich druhů největší rozdíl mezi velikostí samečka a samičky. Samičky u těch našich křižáků jsou takové veliké, bachraté, samci velice útlí, malí a strašně zbabělí, ustrašení.
Samiček poznal, že je čas. Čas splodit potomstvo. Jednou to přijít muselo. Najít samičku nebylo nic těžkého, ale teď tu stojí těsně vedle její pavučiny a všech 8 nohou se mu třese, vždyť ona je dvakrát větší. Ale co mu zbývá? Rozmnožovací put je příliš silný, jen opatrně, nenápadně jí dát najevo své úmysly, hlavně aby se nenaštvala a aby pochopila, oč tady jde. A sameček jemně drnknul klepítkem o pavučinu. A znova. A ještě jednou.
A neustále tedy dorážejí na síť, nebo zkoušejí na síti samičky, jestli je samička tedy přijme do sítě, drnkají dokonce na tu síť, aby na sebe upozornili, že to jsou oni, nápadníci, nikoliv tedy kořist, že jo, která tou sítí třese. Přesto se samice u křižáků někdy splete a toho samce se žere ještě dřív, než dojde vůbec k nějaké milostné hře.
A bylo to. Hotovo. Milostný akt skončil. Sameček na nic nečekal, otočil se a honem, honem pryč. V tom samička zabořila svá kusadla do jeho nohy a celou mu ji utrhla. Nevadí, řekl si sameček, i se 7 nohami se dá běžet. A pelášil pryč, co mu zbývající nohy stačily. A byl šťastný, jak dobře ze smrtelné pasti vyvázl.
U křižáka pruhovaného, tak tam jsem pravidelně viděl vždycky chudáky samce s třema, čtyřma nohama, protože ostatní nohy jim urvaly samice, kterým se nepodařilo toho samce zabít a sníst tedy jako kořist. Takže tomu samci se podařilo uniknout, ale v jakém stavu.
Když pavoučí Goliáš poráží obra.
Samička snovačky si líně seděla uprostřed pavučiny a znuděně čekala, až se jí tam chytne oběd. V tom ucítila jemné chvění sítě. To nebude pochoutka. To je přece náš pavoučí signál. To musí být sameček. A skutečně zpoza listu se vynořil malý pavouček a odvážně se blížil k samičce. Když byl blízko, samičce se zdal nějaký podivný. A to bylo to poslední, co si ve svém životě stihla uvědomit. Nebyl to její sameček. Byl to pavouk zvaný ostník.
Je zajímavé, že ti ostníci se naučili pronikat do sítí třeba snovaček nebo jiných pavouků, třást tou sítí tak, jakože buď přichází samec toho dotyčného druhu, anebo napodobují kořist. A jakmile se ten majitel té sítě k ním přiblíží, tak ho kousnou do holeně a jejich prudký jed toho majitele sítě tedy okamžitě znehybní a stává se kořistí ostníka. Někdy ostníka menšího nebo mnohem menšího, než je právě ta jeho kořist.
Jedovatý pavouk na dětském hřišti.
Jedovatí pavouci, to je exotika, ti se nás netýkají, kde pak, co by dělali u nás, můžete si myslet. A vidíte, pletli byste se.
Jeden takovýto celkem nebezpečný, nebo můžeme říci pavouk, jeho škousnutí může mít vážné následky, žije i u nás. A je to zápřednice jedovatá. Zápřednice jedovatá u nás dlouho nebyla, najednou se objevila v 90. letech. Takové první nálezy byly u Labe, tuším, že to bylo na Pardubicku, a podél Labe se začala šířit dále, až se rozšířila až do Litoměřic.
Takové setkání s jedovatým pavoukem není nic příjemného. Nejhorší je, že pavouka nečekáte, že ho nevidíte. Najednou ucítíte prudkou bolest a až pak s hrůzou v očích zjistíte, že to byl pavouk. A to se může stát i u nás, ano.
V roce 2009 se u štětí stal případ, kdy milá zápřednice kousla jednoho pána na dětském hřišti. Bylo teda štěstí, že nekousla nějaké dítě, ale že to byl dospělý člověk, který se opřel, tuším, o nějakou tyč pro volejbalovou síť na tom hřišti a najednou ucítil tedy prudkou bolest, podíval se, viděl dosti velkého pavouka, jako žlutohnědého, který byl teda příčinou tohoto kousnutí. Naštěstí ducha přítomně, nevím, jestli on, nebo jestli někteří další ještě lidé, kteří byli na tom tržišti, toho pavouka chytili a odvezli ho na policii ve Štětí.
Kde pavouk dostal pouta, byl umístěn na samotku, obviněn z pokusu o vraždu a vyslýchán, dokud se nepřiznal. Ne, já vím, dělat si legraci z pavoučího kousnutí bych neměl, ale uznejte, že přítomnost pavouka na policii skutečně úsměv vzbuzuje. Naštěstí všecko dopadlo dobře. Pána necitlivost v ruce do dvou dnů přešla. Pavoučí lahůdkou se tedy nestal. Ovšem novináři ti z celého případu lahůdku měli. A tak se lidé vyděsili.
Já jsem dostával v Národním muzeu spousty telefonů v té době, kdy se mě lidé ptali pochopitelně, je u nás tento pavouk, bydlíme v tomto městě, je možné, že by nějaké nebezpečí nám tam hrozilo. Tak jsem některým řekl, že jsou-li u Labe, tak ať si dají trošku pozor. nejsou-li u Labe, takže zatím nevíme žádné jiné případy. No a pak mě zavolal jeden telefon, který byl úplně jiný. Ozvala se policie ze Štětí, že mají tohoto pavouka v Ražednici, že ji mají u nich ve sklenici živou a jestli bychom ji nechtěli, no tak to byla velice vítaná příležitost mít takovýto exemplář vlastně prvního pavouka, který zavinil celkem vážnou intoxikaci, mít ve sbírkách Národního muzea také, že tam je i s podrobným popisem.
Od té doby zápřednice jedovatá čas od času někoho u nás vyděsí. Naštěstí jich tu nežije mnoho, a tak pravděpodobnost, že kousne někoho z vás, kdo nás právě slyšíte, je jen o něco málo větší, než že vyhrajete první cenu ve sportce.
Pavoučí jed, to je, panečku, síla. Ještě, že u nás je těch nebezpečných jako šafránu.
Pojďme se věnovat naší soutěži. Připomínám, že ve hře je kniha Pavouci České republiky, Atlas pavouků, jehož autory jsou Antonín Kůrka, Milan Řezáč, Rudolf Macek a Jan Dolanský.
Před týdnem jsme se vás ptali, co přesně dělají samečci některých druhů pavouků, například křižáků, aby si je samička nespletla s hmyzem a nesežrala je ještě před pářením.
Někteří z vás napsali, že pavouk vypouští chemickou látku, kterou tlumí kanibalistické choutky samičky. O takovém druhu jsme si říkali minule, byly to pavučenky, jenomže my se ptali na jiný způsob, ten, který využívají křižáci.
Křižáci využívají, dalo by se říct, hudebního nástroje. Křižák drnká na síť samičky tak, aby ji rozechvěl úplně jinak, než to dělá lapený hmyz. Tak ho samička rozezná.
Autorem a vítězem správné odpovědi se stává, přesněji výherkyní, Ludmila Směšná z Velké Bystřice.
Blahopřejeme a zasíláme Atlas od nakladatelství Akademia. A soutěžní otázka dnešní?
U pavouků je velmi často větší samička než sameček. U kterého našeho pavouka je největší rozdíl ve velikosti obou pohlaví?
Odpovědi zasílejte nejpozději v pondělí 8. února na adresu Meteor, Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo meteor@rozhlas.cz.
A teď pozor, to ještě není všechno. Protože se množí vaše dotazy ohledně pavouků všeho druhu, rozhodli jsme se dát vám příležitost získat odpověď přímo od biologa Antonína Kůrky.
Co byste o pavoucích rádi věděli? Co vás zajímá? Co v seriálu ještě nezaznělo? Až do 22. února nám můžete posílat své otázky. Za devatero horami a devatero řekami žil byl jednou jeden.
Takhle začíná hodně pohádek.
Jenže, kde se pohádky vzaly?
Božena Němcová, bratři Grimové, Erben a mnozí další je jenom zapsali. Pohádky se ale předtím vyprávěly stovky let.
Kdyby jen stovky. Nový výzkum původu a vývoje pohádek ukázal, že jsou staré tisíce let, že se vyprávěly už v pravěku.
Více o výzkumu dvou vědců biolog profesor Jaroslav Petr.
Literární historička z Portugalska a britský evoluční antropolog se dali dohromady a dali dohromady takových 247 typů pohádek. To nejsou konkrétní pohádky, ale to jsou typy příběhů. Jako je třeba Červená karkulka. Červená karkulka, tak jak ji známe my, se v trochu jiné podobě vypráví třeba v Číně, kde místo vlka je tygr, protože vlk tam má velmi dobrou pověst na rozdíl od našich krajů. Takže tyhle ty typy pohádek, oni jich vybrali 247 a sledovali je, jak se vypráví v různých částech světa, různými jazyky, v různých variantách. A tohle to vlastně připomíná spektrum druhů, které se nabízí v přírodě. Představte si motýly, babočky, co jich je, co se nám jich nabízí. Některé jsou si velmi podobné, jiné jsou velmi odlišné. Přičemž se dá předpokládat, že ti motýli, jejichž dědičná informace a případně i vzhled a další vlastnosti se liší velmi málo, tak se jako samostatné druhy oddělili relativně nedávno. Mají blízko v minulosti společného předka. A motýly, kteří mají zcela odlišnou dědičnou informaci, vypadají každý úplně jinak, žijí v jiném prostředí, tak zřejmě ten jejich společný předek bude daleko dál v minulosti.
To zní logicky.
Podobně si vědci utřídili i pohádky.
Vzali si pohádku třeba Čert a kovář. To je pohádka, která se vyskytuje od Albánie přes Čechy a Slovensko na Island a do Portugalska a do Španělska. Je to pohádka o tom, jak byl jeden velmi zručný kovář a čert chtěl jeho duši. Tak mu nabídl, že za tu duši ho naučí skovat jakékoliv dva materiály. Nejenom kovy, ale prostě spojit cokoliv. A ten kovář tedy tu duši zaprodal a když mělo dojít k splacení tohodle toho dluhu, když tedy ten čert si měl toho kováře odnést, tak ten kovář fikaně využil té své nové dovednosti a přikoval toho čerta v některých pohádkách ke stromu, v jiných pohádkách třeba ke skále, ale k něčemu, s čím ten čert nemohl hnout a tím se ten kovář zachránil. Tak tahle ta pohádka, ta je rozprostřená po celé Evropě a s vysokou pravděpodobností těm věcům vychází, že je velmi stará. Ona je stará 6000 roků.
6000 roků. A kdo tu pohádku jako první vyprávěl? Jací lidé tady tehdy žili?
Ono se dlouho nevědělo, kteří lidé přinesli do Evropy ty indoevropské jazyky, ten základní jazyk. Tam byly dvě konkurenční teorie, to znamená lidé jámové kultury z oblasti jižního Ruska na sever od Černého moře, pastevci. Ale druhá teorie byla, že tyhle ty jazyky přišly s prvními zemědělci z Blízkého východu před 8 až 9 tisíci roky. Nikdo z nás u toho nebyl, ale třeba zrovna ta pohádka o čertu a kováři, tak ta ukazuje, že ta teorie s tou jámovou kulturou je asi příhodnější, protože ti první zemědělci před 8 až 9 tisíci lety neuměli zpracovávat kovy. To znamená, ti by tu pohádku o kováři a čertovi přinést nemohli, protože tenkrát nebyli žádní lidé, kteří by zpracovávali kovy. Kdežto lidé jámové kultury, kteří uměli zpracovávat bronz, tak ti pohádku o někom, kdo pracuje s kovy, přinést mohli.
Fascinující. Pohádka o čertu a kováři nám dokládá, odkud pocházejí naši předci.
A co třeba už zmiňovaná pohádka o červené karkulce? O té se zjistilo co?
Ku podivu, to se možná neví, ale karkulka je relativně nová pohádka a vyvinula se z jiné pohádky, kterou také všichni známe, a to je pohádka o neposlušných kuzlátkách. Takže vždycky se říkalo, že vlastně pohádka o červené karkulce přišla z Číny po hedvábné stezce. Právě tyhle ty analýzy ukázaly, že v Číně je ta pohádka relativně nová a daleko starší je v Evropě. Takže ta cesta té pohádky byla úplně obrácena z Evropy do Číny. Že jo? A ještě si tam vyměnili toho vlka za toho tygra, jak jsme říkali.
A které pohádky patří mezi nejstarší?
Těch pohádek je víc. Oni našli minimálně 4 pohádky, o kterých tvrdí, že jsou takhle staré. Je to třeba pohádka Kráska a zvíře, kterou všichni asi známe, tak ta asi patří mezi ty velmi staré. Pak je to pohádka, kterou v Čechách známe jako Zlatá přadlena. Takže tyhle ty pohádky, je to zajímavé, protože vlastně to zapadá do toho kontextu výzkumu genetického, archeologického. Takže i výzkumem pohádek se vlastně můžeme dozvědět, kde je náš původ, kde jsou naše kořeny a odkud se to tady vzalo, že to je vlastně 6000 let dlouhá tradice, protože ty pohádky mají ve společnosti velmi důležitý úkol. Ony nás učí, co je správné a co je špatné, už jako malé děti. Když ten hloupý Honza potká toho stařička někde u cesty a rozdělí se s ním o tu makovou buchtu, kterou mu maminka upekla na cestu, tak je to vlastně výuka těch dětí k tomu, aby se rozdělili, aby nebyly sobecké. Tohle to jsou všechno principy, na kterých je vybudovaná lidská civilizace. Altruismus, dobro vítězí nad zlem. Tyhle ty všechny věci, ty byly velmi důležité, aby ty lidi to přijímali jako normu a chovali se podle toho. A ve chvíli, kdy to dostanou ty děti v pohádkách, vlastně se jim to vtiskne do té paměti, tak je šance, že ta společnost bude spolupracovat, že tam nebudou vykukové a vyžírkové, kteří budou žít na úkor druhých. A takováhle společnost prosperuje mnohem lépe než společnost sobců.
Myslím, že někteří lidé by si měli pohádky pěkně oživit.
S tím se nedá než souhlasit. Každopádně, až budete naši milí posluchači vyprávět pohádky svým dětem, vnoučatům, vzpomeňte si, že v některých případech vyprávíte příběh starý třeba i 6000 let.
Záškrt, tetanus, zápal plic, cholera, tuberkulóza, angína, salmonelóza, syfilis, lymská borelióza.
Pěkně vybraná společnost. Nepřál bych nikomu všechny ty choroby, vlastně ani jednu z nich.
To já taky ne. Uvádím je tady jenom jako příklad. Všechny mají totiž něco společného.
Ano, všechny jsou způsobeny bakteriemi. Malé jednobuněčné organismy o rozměrech mikrometrů, tvaru kuliček nebo tyčinek jsou všude kolem nás.
A také v nás. Většina neškodí, některé nám naopak prospívají, ale najdou se i bakterie, kvůli kterým onemocníme.
Máme ovšem mocný nástroj, antibiotika. Chemické látky, které bakterie zabijí, jenomže nejen ty patogenní bakterie, co vyvolaly naši nemoc. Antibiotika často zabijí v našem těle i mnoho bakterií, které potřebujeme.
Když jsme nemocní a vezmeme si prášek, zabijíme v sobě vše živé? Ptáme se biologa Josefa Lhockého.
No, záleží na tom, jaká antibiotika si vezmete, protože jsou antibiotika širokospektrální nebo úzkospektrální, ale obecně platí, že antibiotika jsou v podstatě plošné bombardování všeho, takže tam jako kromě toho patogenního druhu vymydlíte taky celou řadu druhů, které s tím nemají nic společného a bohužel to odnesou se všemi, protože jsou ve špatný okamžik na špatném místě, což je ostatně důvod, proč řada lidí po léčbě antibiotiky je nucena kupovat si různé probiotika, protože má zažívací problémy. To je dáno právě tím, že vlastně jako plošně vyvraždí celou tu bakteriální mikroflora, je zastaralé slovo, ale řekněme prostě jako celý ten ekosystém tam povraždí, anebo jeho většinu. Takže ano, je to tak.
Antibiotika v minulém století znamenala obrovský pokrok medicíny a zachránila miliony lidí.
Jenomže dnes je berou lidé až příliš často a bakterie se pomalu začínají přizpůsobovat. Co na ně platilo před 30 roky, dnes už neplatí.
Říká se tomu rezistence na antibiotika a začíná to být veliký problém.
Je to ale jiná možnost, o které se příliš nemluví.
Ano, můžeme ty zlé bakterie zabít pomocí virů.
Ono totiž, když se ukázalo, že existuje něco jako bakteriofágy, což jsou viry, které napadají a ničí bakterie, tak ty byly objevené velmi brzo, to bylo někdy v roce 1917, kdy se tedy ukázalo, že něco takového je. A ten pán, byl to Francouz, tak se zabýval tím, jestli by se nedalo těchto virů využít pro to, aby se zabíjely ty bakteriální kmeny, které jsou teda nežádoucí. A společně se svým gruzínským přítelem založili ústav, ve kterém se věnovali rozvoji téhle takzvané bakteriofágové léčby. A ono to jako do značné míry fungovalo. Právě na tom principu, že jste nemocný, my víme, jakou bakterii jste nemocný, nebo která bakterie způsobuje ty projevy té nemoci. A najdeme takový virus, takový bakteriofág, který vyžaduje jako hostitele právě tuhle bakterii. Ten, protože je v praxi jako neškodný pro naše buňky, tak se potom injikuje v nějaký suspenzi do těla, kde si najde toho svého hostitela a zničí ho velmi selektivně, aniž by poškodil cokoliv dalšího.
Skvělý nápad. Proč se o tom ale roky nemluvilo a používáme stále jen antibiotika?
Protože se to rozvíjelo, řekněme, ve východním sovětském bloku a pak přišla druhá světová válka. Souběžně teda se rozjel ten koncept antibiotik, tak my jsme potom přebrali to západní dědictví, když to parafrázuju v úvozovkách. A ta bakteriofágová léčba jaksi upadla do ústraní a zapomnělo se na ní. Ale v posledních 5-10 letech se zase rozjíždí taková ta velká mašina toho, že se přišlo na to, že proč to jako neskusit, že to jako funguje. Jsou známy případy lidí, to byla nějaká případová studie nějakého pána v Americe, kterému hrozila amputace obou nohou a všichni mu vlastně řekli, že není pomoci a on se tenkrát nedal a nějakým způsobem vyšťoural tohleto a jel do Gruzie, do toho Eliavova ústavu a tam se povedlo ho vyléčit a on potom, když se vrátil, tak začal propagovat tenhle přístup a dá se říct, že v posledních 10-15 letech to zažívá renesanci, byť ne tu klinickou, ale minimálně tu experimentální. A má to samozřejmě své výhody, své nevýhody, ale je to jedním z možných způsobů do budoucna, jak se případně vypořádat s nějakou nemocí způsobovanou bakteriemi. Rozhodně stojí za to vědět, že něco takového existuje.
Přiznám se, že mě to zaráží. Proč se jelo jen po jedné linii? Proč jen léčba antibiotiky, když se souběžně mohlo léčit i pomocí virů?
Vždycky se ty informace musí hodnotit okem historickým a tenkrát, když si vezmete, co se jako dělo, tak na jedné straně jste měl antibiotika, které v té době měly absolutně 100% účinnost, protože neexistovaly rezistentní kmeny. Ty bakterie, dneska jich je spousta, protože evoluce v případě bakterií je neúprosná. Tam, jakmile máte bakterii, která je rezistentní, tak horizontálním genovým přenosem, to znamená tím, že ty bakterie jsou schopné, na rozdíl od nás, pohlavně se rozmnožujících organismů, si posílat balíčky genů, tak se ta informace, ta schopnost toho být rezistentní může rozšířit úplně neuvěřitelně. A dneska právě to je velké úskalí antibiotické léčby, že celá řada bakterií už je na to rezistentní. Ale tenkrát nebyly, protože ty bakterie na to nebyly zvyklé, takže se to nasadilo a vylečilo to všechno, vylečilo to hned. Kdežto u té bakteriofágové léčby jsme prostě zase v těch 30. pak 40. letech, kdy opakuju, prostě biologové nevěděli nic o tom, co jsou to bakterie, nevěděli nic, co jsou to viry. Virus jako entita biologická byl definovaný až v roce 1957. Byť samozřejmě jako lidi věděli, co to jako je, že první vir byl popsán v roce 1897, ale zase první článek, kde prostě přišel někdo a byl to nobelista Francouz André Lvov a řekl, dobře, pojďme si říct, co to teda vlastně virus je, taky až v roce 1957. Takže tenkrát na to nebyly nástroje a tudíž ani vůle jako zabývat se tím, že možná, když někde sebereme nějaký virus a zjistíme, že působí na tuhle bakterii, jo, takže to byl důvod.
No, když přihlédneme k těmto historickým souvislostem, je to v podstatě pochopitelné.
Antibiotika fungovala, tak proč složitě hledat náhradu? Ale dnes je jiná situace. S antibiotiky začíná být problém.
Může je nahradit léčba pomocí virů? Otevírají se nám teď nové možnosti? Nová brána způsobu léčby?
Sám za sebe můžu říct, že ano, já věřím tomu, že jako nejsou před námi nic jako zavřená vrata a rozhodně je celá řada způsobů, jak jo, prostě dojde k tomu, že jakmile nám přestanou fungovat antibiotika, tak se buď to najdou nějaká nová, anebo se teda otevřou jiná vrata, která doposud byla zavřena. My si jako vždycky poradíme. Otázka je, v jaké rovině vést tu diskuzi, protože jedna věc je ta teorie, ta čirá teorie o tom, jakože co bychom mohli, kdyby. A druhá věc je jako, kdy takové věci mohou existovat jako v klinické praxi. Takže z mého pohledu ano, rozhodně třeba bakteriofágová léčba má jako velký potenciál. Ale zase otázka je, v jakém je to stavu, jak je na to připravená infrastruktura, kde se to dělá, kdo to bude dělat, jak to bude dělat, jaká to má úskalí. Takže od toho, aby to člověk, který je dnes nemocný a slyší někde, že něco takového existuje, tak aby mu to reálně pomohlo, je podle mě jako ještě dlouhá cesta. Ale aspoň víme, že principiálně tady něco je.
Myslím, že lékaři mají po dnešním meteoru o čem přemýšlet. Nejprve závislost nemocnosti na RH faktoru a teď léčba pomocí virů.
Pokud věda oba směry využije, můžeme se my, pacienti, jenom radovat.
A radovat se bude jeden z našich posluchačů hned teď.
Ano, máte pravdu. Ještě dlužíme správnou odpověď na druhou soutěžní otázku z minula.
Říkali jsme si o čínských pyramidách a ptali jsme se, které dvě fyzikální veličiny spolu korelují, tedy mají souvislost, při testování hypotézy o tom, že pyramidy mohly být orientovány pomocí kompasu.
Jsou to stáří stavby a paleomagnetická deklinace pro dané místo a čas, tedy vlastně jaká byla odchylka směru mezi magnetickým pólem a zeměpisným pólem v závislosti na čase.
Výhercem se stává pan Pavel Nesnídal z Náchoda.
Gratulujeme a zasíláme knihu profesora Jaroslava Klokočníka s názvem Čínské pyramidy.
A to už je pro dnešek opravdu vše.
Naslyšenou zase za týden se těší Kateřina Březinová
i autor Meteoru Petr Sobotka.